Tema kita pada hari ini sudah memasuki pada Advent, menjelang Natal ya. Tentang Raja yang dinantikan, hamba yang akan datang. Walaupun hari ini kita akan lebih fokus kepada penantian ya akan Tuhan Yesus sebagai Raja tengah-tengah kita. Dan saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-9. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Dan saya undang kita membaca ayat 5 dan ayat 6 bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Nah, saudara, saya mengajak setiap kita kembali bisa merenungkan ya maksud daripada nubuat yang kita baca. Ini satu bagian yang sudah sering kita baca, ya ayat yang 5, 6 ini mungkin ayat 5 sudah sering kita nyanyikan juga ya. Tapi mari kita melihat apa maksud dari nubuat ini dan kita akan melihat pertama-tama dari konteks bagian yang kita baca tadi. Saudara, kalau kita membaca konteks dari pasal-pasal sebelumnya, dikatakan saudara bahwa Yesaya ini memperkatakan teguran Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Yehuda. Kemudian Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan itu akan menghukum bangsa Yehuda. Dengan cara apa? Dengan memakai bangsa-bangsa lain menjadi alat murkanya. Nah, saudara, kita tahu bahwa nantinya bangsa Israel dan Yehuda itu akan dihancurkan dan kemudian mereka akan dibuang. Nah, mereka akan menjalani masa penghukuman di tanah yang asing. Tetapi saudara, kabar baiknya adalah bahwa tidak untuk selamanya mereka akan dibuang. Dan dalam bagian ini Yesaya menubuatkan akan adanya kelepasan. Ya, yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan kelepasan inilah yang akan menjadi pengharapan bagi umatnya. So, dikatakan di dalam bagian ayat yang pertama. Ya, setelah bahwa terang itu akan datang dan mengusir kegelapan yang menyelimuti umat Israel. Nah, setelah kegelapan atau kekelaman apa yang dialami oleh bangsa Israel, saudara, itu digambarkan di ayat berikutnya itu seperti kuk yang menekan ya, atau gandar di atas bahu ya. Kemudian saudara, ada kata-kata tongkat si penindas. Jadi saudara, kekelaman yang mereka sedang alami saat itu adalah mereka berada di bawah penindasan bangsa lain. Dan saudara, itu menandakan tidak adanya kedamaian. Tetapi dikatakan bahwa semuanya itu akan dipatahkan ketika terang itu datang. Nah, saudara, seperti apa wujud dari terang yang membawa kedamaian dan pengharapan di masa kelam itu? Nah, saudara, maka kita membaca bahwa terang itu akan datang di dalam wujud seorang anak. yang akan dilahirkan bagi umatnya. Saudara, apa ciri-ciri sang anak yang akan membawa pengharapan itu? Dikatakan bahwa tampuk pemerintahan akan diletakkan di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, saudara, waktu kita mendengar ya gelar-gelar yang dikenakan kepada sang anak, nah, kita tahu dan kita sudah bisa menebak ya bahwa anak yang akan dilahirkan ini adalah Yesus Kristus. Maka sebetulnya yang dimaksudkan oleh terang yang akan datang kepada umat Allah adalah siapa? Sosok sang anak Allah. Nah, saudara, mungkin sampai sini kita mulai bertanya-tanya, ya. Kenapa kedamaian dan pengharapan itu datang melalui Kristus? Kenapa, saudara, ya? Karena sosok yang dijanjikan ini sebetulnya tidak sesuai dengan harapan bangsa Israel. Betul, saudara, ya? Kelepasan yang mereka harapkan adalah kelepasan dari tekanan, pembebasan dari penindasan bangsa lain. Kegelapan yang mereka rasakan adalah di dalam hal politik, ekonomi, dan militer. Itu yang membuat mereka merasa seperti tidak mempunyai masa depan. Yang mereka harapkan, yang mereka nanti-nantikan adalah seorang raja yang dapat memberikan kemenangan, kebebasan dari cengkraman bangsa lain. Maka ketika disebutkan bahwa sang anak yang dijanjikan itu akan meneruskan keturunan tahta Daud, tentu tidak salah kalau bangsa Israel mengira bahwa kerajaan Israel itu akan dipulihkan seperti zaman Raja Daud. Nah, saudara, ayat 4 tadi juga menyebutkan ya bahwa tongkat si penindas itu akan dipatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat ini mengingatkan pembaca bangsa Israel kepada seorang tokoh hakim yang namanya Gideon. Yang kita ingat bagaimana Gideon itu mengalahkan Midian dengan memimpin orang-orang Israel yang jumlahnya sedikit. Midian itu dikalahkan bukan dengan kekuatan militer Gideon, tetapi hanya oleh kehebatan kuasa Allah. Jadi adalah hal yang sangat wajar kalau Israel itu memiliki pengharapan akan datangnya sosok penyelamat. Sosok seorang raja yang disertai oleh kuasa Allah yang akan menggulingkan kekuasaan bangsa asing dan meneruskan pemerintahan Raja Daud. Tetapi kita tahu bahwa bukan Kristus seperti harapan mereka yang datang di hari Natal. Sosok anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu tidak bermaksud membebaskan umatnya dari perhambaan bangsa lain, melainkan dari kuasa dosa. Maka pembebasan yang dikerjakan oleh sang Mesias itu ternyata bersifat rohani. Dan hal ini tentu di luar harapan bangsa Israel. Sudah mungkin kita ada yang bertanya, ya. Kenapa Allah memberikan pengharapan yang berbeda dari kerinduan bangsa Israel? Kenapa Tuhan tidak mengabulkan permohonan umat kesayangannya untuk dilepaskan dari penjajahan bangsa lain? Apakah Allah tidak bisa melakukan hal itu? Bisa. Dia Allah yang berkuasa. Kalau begitu, apakah Allah tidak peduli dengan umatnya? Soalnya tidak mungkin demikian. Ya, Allah, Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah Allah pengasih dan Allah penyayang. Jadi saudara, pertanyaannya, kenapa? Kenapa jawaban atau sosok penyelamat yang diberikan itu berbeda dengan keinginan, kerinduan bangsa Israel? Jawabannya adalah karena bagi Allah, perbudakan oleh dosa jauh lebih serius daripada penindasan oleh bangsa lain. Sekali lagi, saudara. Perbudakan oleh dosa jauh lebih serius daripada penindasan oleh bangsa lain. Seandainya, saudara, bangsa Israel itu diberikan kelepasan dari penjajahan bangsa lain. Menurut saudara, apakah mereka akan bebas dari masalah? Apakah bangsa Israel itu kemudian akan menikmati kedamaian yang penuh? Kalau mereka dilepaskan dari penjajahan bangsa lain. So, saya rasa tidak begitu. Saudara, lihat saja dunia modern sekarang ini. Ya. Saudara, bangsa mana yang masih dijajah oleh bangsa lain? Zaman sekarang, zaman now. Enggak ada, saudara. Tidak ada bangsa di dunia ini yang masih di bawah penjajahan. Tetapi, menjadi negara merdeka tidak berarti lepas dari masalah. Tidak ada negara dalam dunia ini yang bisa mencapai kedamaian yang penuh. Dalam setiap negara tetap saja terjadi ketidakadilan, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai bentuk penindasan lainnya. Negara-negara semaju apapun tidak ada yang lepas dari hal-hal tersebut. Maka sebetulnya, di mana letak masalah dari dunia kita? Apakah kurangnya pendidikan? Oh, saudara, apa yang kurang dengan pendidikan zaman sekarang? Apakah masalah utama manusia adalah kurang duit? Saudara, ada pemimpin-pemimpin negara yang mengusulkan ya untuk menaikkan gaji para pejabat pemerintah setinggi-tingginya. Ya, dengan alasan apa? Kalau sudah banyak uang, tidak mungkin lagi tertarik dengan korupsi. Betul tidak, saudara? Saudara setuju? Kalau sudah banyak uang, gak mungkin orang mau korupsi. Tapi saudara, kan kita menemukan berapa banyak orang yang super kaya, tetapi tetap haus akan uang. Jadi saudara, penyebab utama mengapa dunia kita begitu gelap adalah karena adanya dosa. Korupsi, keserakahan, semua bentuk ketidakadilan berasal dari dosa manusia. Dan inilah yang ingin Tuhan bereskan. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus lahir bagi kita di malam Natal. Tampuk pemerintahan itu ada di atas bahunya. Dunia kita adalah dunia yang gelap karena dikuasai oleh dosa. Kita ditaklukkan dan ditindas oleh dosa. Tetapi sang anak itu datang menjadi terang dunia dan membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang-orang itu tidak lagi dicengkram oleh dosa. Melainkan hidup di dalam kerajaan Allah dan mentaati Kristus yang adalah Raja. Maka Kristuslah yang membawa pengharapan dan damai yang sejati bagi manusia yang tinggal dalam kekelaman. Walaupun tidak sesuai dengan harapan manusia, harapan yang Allah berikan itu jauh lebih baik, melampaui apa yang manusia bisa pikirkan. Maka saudara, namanya disebut orang sebagai penasihat ajaib. Saudara, penasihat berarti orang yang dapat memberikan nasihat dan pertolongan yang tepat. Dan siapa orang itu? Dia harus pernah berada di tempat kita. Betul tidak, saudara? Ya, kita paling benci nasihat dari orang yang tidak mengerti apa yang kita alami. Tapi sang anak Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Dia mengalami segala kelemahan dan keterbatasan manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba dan mengalami puncak penderitaan, yaitu ketika ia disalibkan, seluruh dosa kita ditanggungkan kepadanya, dan dia sudah pernah mengalami kematian. Itu sebabnya Yesus dapat menjadi penolong dan penyelamat kita. Namanya juga disebutkan orang sebagai Allah yang perkasa, karena ketika Yesus mati, dia tidak mati selamanya. Kubur itu tidak dapat menahannya. dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dengan demikian menaklukkan maut, memberikan kemenangan kepada umatnya. Allah yang perkasa. Yang ketiga saudara, namanya disebut juga Bapa yang kekal. Artinya bahwa Yesus itu akan bertindak sebagai Bapa, sebagai pelindung, penjaga dari umatnya. Begitu kita beriman kepada Kristus, dia akan menjaga iman kita sampai nafas terakhir kita. Dia tidak akan membiarkan kita terhilang dari kasihnya. Dan yang terakhir, namanya disebut juga Raja Damai. Saudara, damai itu bukan berarti tidak ada konflik, tidak ada masalah. Damai bicara tentang relasi. Dosa menghancurkan relasi antara manusia dengan Allah, maka Yesus menjadi Raja Damai. Artinya, bahwa melalui penebusannya, Yesus memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa. Kita yang tadinya musuh Allah, didamaikan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara, bagaimana respons kita terhadap damai dan harapan yang Allah sediakan ini? Saudara, hati kita seharusnya dipenuhi oleh sukacita yang besar. Ketika kelepasan itu datang, maka bangsa Israel akan mengalami sukacita yang luar biasa. Nubuat Yesaya menggambarkan rasa sukacita itu seperti sukacita di waktu panen. Sudah kita bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan ya oleh seorang petani dari menanam sampai bisa menuai hasilnya di waktu panen. Mungkin seperti merintis sebuah usaha ya, sampai akhirnya usaha itu sukses dan berhasil. Sukacita itu juga digambarkan seperti orang bersorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kita mungkin belum pernah terlibat dalam peperangan betulan, ya, sehingga kita tidak bisa mengerti secara penuh, tapi bisa sedikit membayangkan betapa sukacitanya pasukan yang menang perang dan membagi-bagi banyak jarahan. Saudara, adakah hati kita dipenuhi dengan sukacita yang besar ini? Saya khawatir bahwa saking seringnya kita mendengar berita Natal, kita mungkin sudah merasa biasa dan tidak lagi bisa bersukacita. Mari ingat lagi kasih Allah yang besar itu. Kalau anak Allah tidak pernah lahir bagi kita, betapa semua kita hidup dalam kesia-siaan. Dan kita berakhir dalam kebinasaan. Engkau dan saya tidak akan pernah mengenal Allah dan tidak pernah mencicipi apa itu damai yang sesungguhnya. Kita akan berjalan bersama di dalam dunia yang sangat gelap. Kita akan kehilangan arah dan tidak ada harapan bagi kita. Tapi bersyukurlah, karena Allah tidak membiarkan kita hidup dan mati dalam kegelapan. Allah menyatakan anugerahnya yang besar kepada manusia yang berdosa. Di tengah ketidakberdayaan dan keputusasaan kita, Allah mengirimkan terangnya, melepaskan engkau dan saya dari kegelapan, dan keselamatan yang kita terima tidak hanya sementara, tetapi kekal adanya. Jikalau kita sudah menerima terang yang besar itu, selain kita mendapatkan pengharapan yang sejati, bagaimana seharusnya kita memaknai Advent? Ya, bagaimana ya kita bisa sambil menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya? Ya, waktu Yesus akan datang sebagai Raja di dalam segala kemuliaannya. Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam penantian ini? Saya percaya kita dipanggil untuk membagikan terang pengharapan itu kepada dunia yang kelam. Nah, saudara, bagaimana caranya? Dengan mengambil sikap seorang hamba dan melayani sesama kita. Seperti Yesus yang adalah Raja, Tetapi dia datang ke dunia untuk melayani. Demikianlah yang harus kita lakukan. Seringkali yang manusia harapkan adalah bahwa Allah itu mengubah situasi. Allah itu mengubah kondisi di sekeliling manusia itu. Bangsa Israel ketika menghadapi penindasan, sudah sangat mungkin berharap ada penyelamat yang melenyapkan si penindas. Karena situasinya saya tertindas. Ya, yang diharapkan adalah supaya lenyap itu para penjajah itu. Mati satu-satu begitu ya. Sedemikian juga halnya dengan kita. Kita mungkin berharap ekonomi dunia membaik supaya kita dapat hidup lebih makmur. Atau mungkin kita mengalami situasi keluarga yang penuh dengan konflik. Lalu kita berharap supaya Tuhan mengubah pasangan kita. Tuhan mengubah anak-anak kita. Tuhan mengubah orang tua kita. Sudah tentu saja Tuhan bisa mengubah situasi. Tapi tampaknya itu bukanlah cara kerja Tuhan yang utama. Dia memberikan anaknya bagi kita untuk menjadi terang yang melepaskan kita dari kegelapan, supaya kita kemudian menjadi terang yang menerangi dunia yang gelap ini. Sudah ingatkah kita akan kehidupan gereja mula-mula sesudah peristiwa Pentakosta? Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa dibaptis. Sesudah itu mereka hidup dalam persekutuan yang erat. Kisah Para Rasul pasal 2 mengatakan semua orang yang percaya tetap bersatu. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. So, perhatikan bahwa Tuhan tidak mengubah orang-orang percaya itu dari kehidupan yang miskin menjadi kaya secara materi. Tuhan tidak mengubah situasi. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang percaya yang lebih berada itu menjual harta miliknya, lalu membagikan hasil penjualan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka menjadi terang dengan cara melayani, menjadi berkat bagi orang-orang yang dalam kesulitan secara ekonomi. Salah satu praktek dalam kekaisaran Romawi selama 3 abad awal, ya abad 1 sampai abad 3, itu adalah praktek aborsi dan ada yang namanya praktek infanticide. Aborsi itu artinya membunuh bayi yang belum lahir. Infanticide itu membiarkan bayi yang baru lahir sampai mati. Itu infanticide. Jadi sebenarnya biasanya bayi-bayi yang tidak diinginkan itu dibuang ke tumpukan sampah terdekat. Begitu lahir, langsung dibuang ke tempat sampah atau tempat-tempat terlantar dan dibiarkan sampai mati. Saudara, ini sebuah praktek yang umum sehingga saudara tidak sedikit banyak orang asing ya yang sedang lewat, maka mereka mengambil bayi-bayi yang dibuang itu. Lalu mereka biasanya dibesarkan menjadi seorang budak atau slave. Saudara, kalau zaman sekarang ini tentu mengerikan, tapi dulu tidak menimbulkan kerusuhan. Nah, kenapa bayi-bayi itu dibuang? Ya, saudara, satu faktornya adalah faktor kemiskinan. Jadi dalam kasus ini, biasanya ini menjadi cara orang tua bisa memilih jenis kelamin anak yang mau mereka besarkan. Dan cara ini biasanya menjadi sumber tersedianya budak-budak di Kekaisaran Romawi. Ada yang memperkirakan bahwa sekitar 500 ribu budak itu dibutuhkan setiap tahun. 500 ribu budak yang baru. Dan dari infanticide bisa menyumbang sekitar 150 ribu budak. Atau sebagian dijual ke rumah bordil. Nah, saudara, apa reaksi orang Kristen terhadap praktek infanticide ini? Saya percaya mereka pasti sedih. Mereka berdoa supaya praktek ini bisa dihilangkan dari Kekaisaran Romawi. Tapi mereka melakukan sesuatu. Beberapa penulis Kristen mengecam infanticide sebagai dosa yang serius. Dalam level akademik, di dalam level tulisan, mereka melakukan hal itu. Lalu orang-orang Kristen juga terkenal. Karena apa? Mereka menyelamatkan bayi-bayi yang dibuang itu. Dan orang-orang Kristen ini mengadopsi mereka. Nah, sebenarnya ini sebuah pelayanan yang membutuhkan pengorbanan. Banyak komunitas Kristiani mengembangkan sistem untuk memperhatikan anak-anak yatim piatu. Sehingga menciptakan satu bentuk kesejahteraan sosial yang paling awal pada masa itu. Dan di awal abad keempat, dengan bertobatnya Kaisar Konstantin, diikuti oleh kaisar-kaisar Kristen sesudahnya, maka dirumuskanlah hukum-hukum yang akhirnya melarang infanticide dan menyediakan perlindungan bagi anak-anak. Sudah kita bisa melihat bagaimana orang-orang Kristen menjadi terang dalam dunia yang gelap, membawa harapan kepada masyarakat sekitar dengan memerangi praktek jahat pada masanya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa hal yang dapat kita lakukan untuk membawa pengharapan dan terang kepada orang-orang sekitar kita? Di masa Advent ini, kita diingatkan kembali akan lahirnya Juru Selamat dunia. Mari hari ini kita kembali mensyukuri akan lahirnya Sang Raja Damai, memberikan pengharapan yang sejati, yang sebetulnya melebihi semua harapan semu yang ditawarkan oleh dunia. Dan dia mengerjakan keselamatan dengan melayani sebagai hamba. Kiranya Tuhan memperbaharui sukacita kita. Mohon Tuhan juga memperbaharui komitmen kita untuk menjadi terang bagi dunia ini. Membawa harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Melayani mereka. Karena kita sudah memiliki Kristus di dalam hati kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, biarlah waktu kami merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jiwa kami kembali dihangatkan ya Tuhan. Karena kami sadar betapa seringkali kami memiliki pengharapan-pengharapan yang palsu. Betapa kami sangat ingin dipuaskan oleh hal-hal dalam dunia ini, tetapi bukan Allah. Tapi kami diingatkan ya Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah pengharapan kami yang sejati. Bahwa kami ini sesungguhnya berada di dalam kegelapan yang sangat pekat jikalau Tuhan tidak datang membebaskan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang boleh kami nikmati ini. Tapi Tuhan tolong supaya kami juga boleh belajar terus untuk bersuka cita. Tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Dan kami juga boleh belajar untuk menjadi terang bagi sesama kami. Tuhan ampunilah kalau kami seringkali begitu berfokus kepada keinginan-keinginan kami. Walaupun kami jadi orang Kristen sudah sekian lama. Tapi yang kami pikirkan seringkali adalah kondisi kehidupan materi kami, kondisi fisik kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, kelancaran hidup kami, kebahagiaan kami. Tuhan, kami sangat berpusat kepada diri kami. Dan kami begitu banyak meminta Tuhan mengubah situasi di sekitar kami. Dan mungkin kami jarang menyadari bahwa Tuhan, Kau memanggil kami juga untuk menjadi agen pembawa damai, pembawa pengharapan kepada sekeliling kami. Tuhan, tolong ajar kami Tuhan untuk lebih peka. Ketika kami berhadapan dengan kegelapan dunia ini, tolong Tuhan. Kami bukan selalu merasa gentar, kami merasa takut, atau kami merasa jijik, kami menjauhkan diri dari dunia ini. Tapi bawa kami Tuhan, supaya kami boleh belajar mengasihi mereka, melayani sekitar kami. Supaya sungguh Tuhan, ini menjadi satu bagian pertanggungjawaban iman kami di hadapan Tuhan. Kami ingin rindu Tuhan untuk menanti-nantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadikan kami Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dalam karakter kami, di dalam kasih kami. Supaya sungguh Tuhan kami terus berharap bukan kepada sesuatu yang sementara dan palsu. Tapi kami berharap hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Bapa. Dan saudara, mari saya ajak kita bangkit berdiri dan kita akan menutup memohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, tolong perbaharuilah sukacita kami sekali lagi. Perbaharuilah komitmen kami ya Tuhan. Supaya ketika kami menanti-nantikan Yesus yang akan datang kedua kali, itu bukan sesuatu yang hanya bersifat sentimental. Tapi kami sungguh rindu Tuhan membawa terang dunia ini. Menjadi terang dunia bagi sekeliling kami. Kiranya kasih karunia dan pemeliharaan dari Allah Bapa, sukacita yang sejati, damai yang sempurna, damai sejahtera itu, pengharapan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian untuk terus boleh menanti-nantikan kedatangan Kristus kedua kali dengan kekuatan yang terus diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai kita bertemu dengan Dia. Muka dengan muka. Kiranya berkat Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Doa teduh. Dan ibadah doa selesai. Tuhan memberkati kita semua.